De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. E bueno, como de antroitos andamos, de carnaval andamos, aínda que hoxe xa mércores de cinza, xa saben que o antroito aínda non rematou, porque hai aínda moito antroito pendente para estes días que quedan, para esta semana, para este fin de semana fundamentalmente. Bueno, pois como andamos de antroito, pois temos que centrarnos de novo na gastronomía propia destes días de antroito e tamén, bueno, falar da, iba a decir, bueno, das consecuencias desa dieta tan rica do antroito, pero tamén supoño que dos beneficios que algún haberá. Temos ao doutor Francisco Rodríguez Caramazán aí ao teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día e benvido.
Que tal, José?
Bueno, pois digo que tamén algunha parte boa terán estas dietas, non? Alguns beneficios tamén terán.
Ya comentamos a semana pasada que o carnaval, o entroido, normalmente conleva un montón de cosas beneficiosas. O primeiro é estar en familia, ¿no? Para claro. Tomar ese cocido, porque máis para unha sola persoa non vale a pena.
Sí, ¿no? Exacto, non vale a pena facelo, certo. Suelen ser comidas nas que, bueno, pues se reúnen, nos reunimos en grupos familiares ou de amigos ou demais para disfrutarlas, ¿no?
Ese é o beneficio. O sea. E despois de que tamén estamos todo ano falando de que hai que ir incorporando alimentos de tempara, da temporada, ¿no? Pois esta é a temporada dos grelos, esta é a temporada do cocho que matamos a San Martiño, e dos chourizos que la están en comida, ¿no?
Claro, claro.
Entón, pois, bueno, coincide, se acaso un poquinho cedo, con respecto a outros anos, ocupada da Semana Santa, pero, bueno, coincide que vai moito frío, por lo tanto, presta moito este cocido, que é moi típico destas épocas. E, como todo, pues, despois hai que facer penitencia, claro.
Claro.
Que despois, ben, pues, do mércoles de cinza, pues, sí. Habrá que rascar de outro lado, ¿no? O que pasa é que o problema, o que falamos sempre, non que temos acceso a moita comida. Entón, pois, agora, se isto é unha tradición, antes porque, bueno, se pasaba un poquinho máis de fame, se aproveitaban as festas para comer un poquinho máis, porque despois era máis difícil incorporar alimentos saudables. Entón, pois, bueno, agora xa non vamos detrás do porco, nin detrás do polo, nin detrás de o alimento, porque xa o temos no supermercado. Entón, pois, o temos a tiro. E, bueno, pero que sí, o que sí habría que facer despois desta comida que para min é a máis bonita do ano, pois empezar a axustar un pouco, ¿no? Xa iremos falando de axustar un pouco, pois, esa dieta un pelín máis mediterránea, sin tanta grasa, sin tanto grasa animal, e, bueno, é reducir as calorías que aporta toda esta comida,
toda esta ingesta, ¿no? Claro. Antes, en fin, solucionaba moi ben co tema desde o punto de vista religioso da cuaresma, non? Que impoñía aí unhas severas restriccións en canto ao consumo de carne, por exemplo, non? Viñan os ayunos.
Sí, non sei se eran os venres, me parece, ou algunha cousa así. Pero bueno, como si está, bueno, nadie descarta casi a comida, que sempre vai ir alguna carne, alguna proteína, e que a lo mellor había que ir reduciendo tamén, ¿no? Me refiro a carne, as carnes animais, ¿no?
Xa.
Pero de todos xeitos había que volver outra vez a axustar, pois, pues eso, de que os hidratos de carbono, que as grasas e que as proteínas, que son os tres produtos, pois, pues axustarlos de tal forma de que mezclar, ¿no? Es decir, sí. Que non seña tanto aporte hidratos de carbono, tanta proteína, nin tanta grasa, sino más ou menos facer un...
Un equilibrio, claro.
Un equilibrio.
Claro. De todos xeitos, sí que, si temos... Si somos conscientes de que efectivamente comemos en abundancia ou en sobreabundancia, pois hai que pensar tamén en compensar isto de alguna maneira, non? Decir, en gas, xa que comemos demais, habrá que gastar tamén algo máis, non?
Claro, o cocido é o típico, non? Leva moito, moito, moita grasa, todo de porco, e por lo tanto é moi energético. Aparte, bueno, pues leva tamén as súas verduriñas, non? Uh-huh. Os garbanzos, as patacas, uh-huh. Os grelos, en algún caso botan repolo. Bueno, pues ese non está mal como equilibrio, non? O que pasa que as persoas que teñen exceso, pues igual ao mellor teñen que reducir un poquinho máis de chourizo cachola e meterle un poquinho máis de grelos. Eso que o asustar, non? Uh-huh. E despois, en vez de 8 filloas, pois un par delas.
Claro. Por certo, ahora que fala dos grelos, doutor, unha curiosidade, porque decíame estes días unha persona que ahora iba a decir está de moda, en fin, está moi extendido o uso de do Sintrón, que creo que é un anticoagulante, non? E decíame, non, é que non podo comer grelos por culpa do Sintrón. E non entendía, cal é o problema con ese tipo do Sintrón cos grelos?
Un día falamos do Sintrón. Sí. A ver, o problema do Sintrón principalmente é que son persoas que teñen que estar anticoaguladas pola enfermedad. O Sintrón, os anticoagulantes orales, pois é o mellor método porque teñen que estar pinchándose sempre. Por lo tanto, se descubriu que un producto pues pode tomarse todos os días para controlar esa etapa ou esa parte, pues, entre 20 e 30 segundos a coagulación da sangre para que non se produzca ningún evento, ¿no?
Sí.
¿Qué sucede? Que non é perfecto.
Que interfire con determinadas alimentos.
Efectivamente, xusto Sintrón, xusto este anticoagulante, interfire con bastantes medicamentos, bastantes problemas digestivos, porque se meten a través de se metaboliza a través de, bueno, pues unha sustancia que interfiere con moitas outras alimentos. Con alimentos verdes, pues, leven aí, un día o falamos, pero ao mellor metes eso, alcohol, etcétera, pero tamén influyen moitas outras cousas, ¿no? Entonces, eu que lle digo aos meus pacientes que tomen de todo. Que sucede? Que si por algún lado teñen algunha alteración, que axusten un poquinho máis, claro, esa alimentación.
Xa.
Hai veces que épocas, non? Hai épocas que non sei se ten que ver moitas veces con o frío, que ese día sale todos os sintrones mal, non?
Xa
non sei, si é unha cousa moi moi sensible que interfiere moitísimos produtos, pero eu o que lle digo aos meus pacientes que axusten perfectamente, que non se preocupen, que poden comer de todo.
Preguntaba isto, chamaba a atención eso, non? De que decía que, bueno, que as verduras, o, bueno, que os grelos, especialmente que non podía comerlos porque lle alteraba o sintrón.
Sí, legumes, sobre todo os verdes, grelos, algunha hortaliza, interfiere, pero non sempre, vale.
Si
demas que o sintrón faise cada 25 días.
Ajá.
Sabes, si o fallo o mismo día, pues igual sale mal, pero é que un día falamos do sintrón.
Un día falamos do sintrón,
que, verdad, que son...
No, era tiña esa curiosidade porque me chamou a atención, non? Cando esta persona me decía que, bueno, que o do cocido todo menos os grelos que non llevan ben, igual, pues... Para o sintrón. O mellor é que tiña máis querencia por outro tipo de partes do cocido que por os grelos.
Claro, seguramente se saca o sintrón, a mellor non pode tomar de todo. Reducir sal, alcohol, etc. Claro. Non son os grelos.
Bueno, decíamos, volvendo un pouco ao tema da alimentación, que, bueno, pues efectivamente estamos así en un período de excesos, pero que sería importante tamén eso, regular despois o queimar ese exceso de calorías tamén, pues aproveitando, aínda que o tempo non acompañe moito, para sair a festexar o carnaval, por exemplo, ¿no?
Efectivamente. A combinación perfecta para reducir ese aporte energético que temos aí acumulado porque realmente o corpo que fai é acumular, por si acaso mañán estamos en ayunas, pero mañán volvemos a comer, xa. Pois ese acumulado, a única forma é reducir plato e aumentar zapato, como solemos decir,
sí, ¿no? Sí, sí.
Pois non hai máis. Entón, pois, o que podemos ir facendo estos días, pois, sin moita penitencia, nin Padre Nuestro, nin Ave María, pero sí facer algún tipo de aclaracións ou información, o que se pode facer, que, xa. Bueno, pois ahora temos aí un período largo hasta as festas locais de Cuaresma e de hasta a que como o carnaval veu un poquinho cedo, pois temos tempo para pensar, para axustar, uh-huh. para facer un bon horario de baixar peso e controlar esa ese exceso de peso que podemos ter.
O sea que en próximos programas iremos xa un pouco falando tamén de eso, de alimentación e de como ir regulando a nosa, claro, a nosa alimentación e combinando actividade física e alimentación, ¿no? Para
efectivamente volver un poquinho á rutina de, bueno, os que estaban en rutina, a rutina de unha vida saludable, ¿no? Uh-huh. Para ter saúde e para estar ben, que non é porque que non seña un sacrificio, sino cambios de hábito que hábitos moitas veces para sempre, que en algún exceso, como pode ser o Nadal ou o Carnaval, xa. Pois que se poda un permitir eso, pero que non colla,
que non se convirta en norma, seis, claro.
6 kilos, claro. E que os deixe aí.
Xa. Moi ben, pois de alimentación saudable e tamén ás veces en fin, de trastornos que teñen que ver tamén con alimentación ou trastornos alimenticios, pois seguiremos falando en sucesivos programas. Doutor, que remate ben o carnaval, falamos a semana que ven.
Veña, disfruta.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois xa estamos no último tramo de Outra Mirada, xa nos queda moi pouquiño tempo, un par de minutos para, en fin, para darlle un repaso a algúns dos titulares dos digitais. Comezamos na portada de Público. Gemat gastou máis de 30.000 euros en retocar ao seu gusto a súa vivenda oficial, sinala este diario. Tamén que o PSOE exixirá a Ciudadanos o fin das prórrogas de emenda dos vetos e a renovación de Radio Televisión Española. Ciudadanos está molesto coas exigencias do PSOE, destaca este diario. Os empresarios creen que retrasar a idade de xubilación aos 67 quedase moi curto, así que haberá que, segundo os empresarios, retrasar máis esa idade de xubilación. A banca gaña 84.000 millóns dende a crisis, despois de recibir máis de 50.000 millóns en axudas. Destaca tamén este diario que a persecución contra o ecologista Juan Clavero remata en victoria ambiental, así maquilla a Xunta de Feijóo as listas de espera da sanidade en Galicia, e por último que Oxfam en Holanda coñecía o escándalo sexual dende 2012, pero non o denunciou. En el diario, en el diario.es, destácase que o PP cae ao seu peor resultado dende as eleccións xerais, publica unha enquisa de Celeste Tel para este diario. A precariedade de doblega aos científicos españois que xa non emigran, senón que abandonan a investigación. Deixa dormir ao teu fillo adolescente toda a mañá, non é deixar dormir ao teu fillo adolescente toda a mañá, non é consentirlle, non é consentilo, preciso. Feliz San Valentín, aínda que o ouro do teu regalo este manchado de sangue, titula e por que precisamos socios e outros medios non. Di tamén este diario que destaca que o xuiz Llanera deixa marchar a Mireia Boya tras tomarlle declaración polo 1 de outubro. E como xa chegamos a 1 da tarde, se nos están escoitando en directo, non queda tempo para máis, así que pechamos esta outra mirada de hoxe, de mércores, deste mércores 14 de febreiro, día de San Valentín. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámoslos a que sigan sintonizándonos e que sigan a nosa programación habitual.